Ора до Га. Світ очима військових, ветеранок та ветеранів. На Громадському радіо.
Це Сувора Догана на Громадському радіо. І з вами, як завжди, при мікрофоні я, Аліна Сарнацька, і зі мною Борис Піддубний.
Привіт.
І в гостях у нас сьогодні людина, яку ви найбільше просили знову покликати в коментарях на Ютубі. І це психолог, військовий психолог Андрій Заєць.
Бажаю здоров'я, слава Україні.
Героям слава. Отже, говоримо сьогодні про те, як важкі ситуації або обстановка на фронті впливає на військовослужбовців та військовослужбовець, і на те, і про те, як це впливає на цивільних і що з цим можна зробити. Дякую, що завітав до нас. Я знаю, що ти є інструктором в навчальному центрі, і ти, власне, навчаєш людей, як триматися в важких обставинах, як зберігати здоровий глузд, як правильно реагувати на небезпеку і як не впадати у відчай. Розкажи і нам.
Так, абсолютно. Ми проводимо психологічну підготовку, яка з одного боку має на меті загартувати нервову систему бійців-новобранців, щоб вони звикли до всілякого хаосу і різних звуків і відчуттів, які їм дарує військова служба. Але окрім нервової системи, ми і готуємо їх, знаєш, особистісну готовність. Вчимо їх таким поняттям, як інформаційна гігієна, наприклад, як будувати комунікацію один з одним, як на позиціях, так і в побуті, про те, як не тільки переживати всілякі вибухи і неприємні для сприйняття сцени, а й про те, як довготривалий відрив від рідних, від дому переживати і зберігати свою особистість цілісною.
Зараз в соціальних мережах військовослужбовці дуже часто пишуть про відчай. Власне, це те, що я бачу, можливо, в моїй бульбашці це так. Як ти думаєш, які причини цього відчаю, окрім, не знаю, якихось конкретно ситуації на фронті, можливо, що ще посилює цей відчай, чи він тільки продиктований об'єктивними причинами?
Причин точно кілька. Це і тиск противника на фронті, і втрати, які відчувають ці військові, переживають. І дуже часто в критичних моментах нам здається, що інші люди приймають неправильні рішення. Коли ми намагаємося зрозуміти, як ці люди приймають ці рішення, або намагаємося якось оскаржити ці рішення, в армії такі оскарження не мають потрібного ефекту. І коли ти відчуваєш, що ти, як тобі здається, краще розумієш, як варто було би робити в тій чи іншій ситуації, але чомусь відповідальні люди прийняли інші рішення, то ти відчуваєшся безсилим, бо ти вимушений за статутом, за присягою виконувати наказ, ти вимушений робити свою роботу, навіть якщо мотиви цих рішень тобі не зрозумілі, а вони часто тобі не зрозумілі, бо це і не твого рівня допуску справа, то це викликає відчай так само.
Ну, за моїм досвідом, ну, у нас, власне, і без ВП не було, за моїм досвідом, солдатів рідко вчать розуміти цю ситуацію і якось знаходити себе і поводитися адекватно в такій ситуації. Тобто ситуація, з якою стикаються всі, і при цьому, власне, солдат зазвичай лишається з цим відчаєм сам на сам, або зі своїми побратимами, і вони тільки посилюють цю реакцію один для одного. У вас якось це інакше відбувається?
Ну, так, справді, спонтанно, якщо залишити військовий колектив в важкій ситуації на фронті, без зовнішньої підтримки, і тому колективі не знайдеться лідера, який міг би цей відчай брати під контроль, то спонтанно ця ситуація буде розвиватися, як ти описуєш, що цей відчай буде посилюватися. Бійці між собою цим відчаєм обмінюються, знаєш, це як інфекційна хвороба, яка в замкненому приміщенні посилюється. Якщо ж є лідер, командир, який здатний контролювати цю ситуацію емоційно в колективі, то ситуація може стати кращою. Або, як задумано за системою, підкреслюю, як задумано, є психологи, група контролю бойового стресу, група психологічного супроводу відновлення, чия робота є якраз працювати з такими явищами в колективах.
Я вже, здається, на одному з попередніх ефірів розказував про свою взаємодію з групою контролю бойового стресу. І, чесно кажучи, я б нашу взаємодію задовільною не назвав. Тобто, можу повторити, після першого бойового виходу нас всіх учасників цього бойового виходу зібрали, приїхали люди, яких ми бачили чи не вперше в житті, і спитали, ну що там, нормально у вас все? І оскільки я точно знав, що не нормально, тому що там ми всі були трошки в шокі, в шокові, і між собою обмінювалися інформацією достатньо детально. Але, звісно, перед пацанами ти ж не будеш казати, що там трошки страшнувато було. Тому всі сказали, що у нас все окей. Група контролю бойового стресу лишилась задоволена відповіддю, і на цьому наша взаємодія закінчилась. Чи є якісь інструкції, які все-таки якимось чином могли б покращити ситуацію в даному випадку?
Чи бувають інші групи контролю бойового стресу, ти питаєш?
Чи є у них інструкції, як вони мають діяти?
Та абсолютно точно. Ці інструкції не всі в керівних документах Збройних сил, але так як вони є психологи, то ці інструкції є в їх професійних джерелах, які вони мали б знати і вивчати, і досліджувати. Коли в публічному просторі говорять, і, якщо не помиляюся, у пана Залужного один з 5 пунктів, які треба для перемоги, рік тому, які озвучувалися в інтерв'ю, було про підготовку, то всі завжди думають, що підготовка мається на увазі солдат. Не тільки солдат, фахівців загалом в Збройних силах. Це стосується і зв'язківців, і дронщиків, і офіцерів груп планування, і командирів тактичного оперативного рівнів, і психологів. Адже військова психологія, як і інші галузі в військовій справі, вони зазнали певної деградації з моменту ось радянського насліддя із 90-х років, і так далі, і так далі. Так
навіть
далі.
Деградації? Тобто не просто вони лишились на радянському рівні, вони ще й деградували?
Як і багато іншого, що в Збройних силах відбувалося в рамках оцих всіх саботажних історій, які готувала Росія по вторгненню, в тому числі і питання наукового підходу, і питання фахових спеціалістів, які б могли це робити. Це складна штука, але зараз підготовка іде, воно міняє ситуацію, але дуже поступово. І інколи на посадах люди опиняються випадково, таке теж трапляється. Велика система, багато людей рухається постійно в різні сторони, то інколи люди опиняються на посадах випадково. І опинившись на цій посаді, маючи певні обов'язки і не маючи уявлення про те, як робити свою роботу, то як можна очікувати, що така людина буде робити цю роботу якісно? Інколи в відрядженнях, коли я в батальйони їжджу, то одне, що мене найбільше цікавить, дві речі мене цікавлять найбільше, коли я приїжджаю в батальйон. Це сержантський корпус, як там розвинений сержантський корпус, командири відділень, головні сержанти взводів, бо це дуже важлива ланка в гнучкій армії будь-якій. І друге, що мене цікавить, це психологи. І я зразу кажу, покажіть своїх психологів місцевих. І приходять хлопці, які інколи, знаєте, не обирали навіть цей шлях військової психології, а якось так воно випадково сталося. Я їх питаю, ну ми працюємо з ними день з підрозділами, в кінці дня вони говорять, як це вам вдалося розговорити підрозділ, який ніколи не хоче говорити, чому це в роботі з вами, вони розкрилися, хтось почав плакати, почали проявлятися щирі почуття, якась робота відбулася, в кінці всім було якось тепло і приємно. Як це сталося? А я кажу, доброго дня, почнемо з основ. Що таке психіка? І вони на мене дивляться. Я кажу, як ваша професія називається? Вони кажуть, психологи. Я кажу, добре, хто такі психологи? Люди, що вивчають психіку? Супер, що таке психіка? Ти вивчаєш, ти психолог. І що таке психіка, це, знаєте, можна як філософське питання, ніхто не знає, що таке психіка. Можна відкрити будь-який підручник загальної психології, прочитати, що психіка – це суб'єктивне відображення об'єктивної дійсності. І вже від цього відштовхуватися. Да? Що таке об'єктивна дійсність? Що таке суб'єктивне відображення цієї дійсності? З чим працює психолог? І ми з ними починаємо з азів розбирати загальну психологію, клінічну психологію, що таке континуум психічного здоров'я, чому невроз відрізняється від психозу, соціальну психологію, як влаштована мала група, чому деякі речі працюють з ними в індивідуальній консультації, а деякі речі треба зібрати групу, чому ця група не має бути більше 10 людей, чому вони сидять в колі. Да, військові тут завжди починають сміятися, коли їх саджає в коло, кажуть, о, зараз буде клуб анонімних алкоголіків, мене звати Стьопа, і я військовослужбовець, доброволець, всі хлопають. Для них це весело, а насправді за тому є наукова конкретна причина, чому люди сидять в колі, а не квадратом, чи трикутником, чи не за столами, чи не стоять, боже, збав пошиковані. І це технічні моменти, які фахівці вчаться, оце в університетах вони вчаться, далі вони їздять вчитися психотерапії чи консультуванню, там вчаться іншим речам. І це навички, і якість роботи фахівця залежить від його навченості.
Ну, звучить так, що твоя, коли ти приїздиш в підрозділ, тобі доводиться все будувати з фундаменту. Тобто там люди часто бувають некомпетентні, от прям буквально геть зовсім. Ну, тому що, зрозуміло, керівництво підрозділу по залишковому принципу ставиться до психологічного забезпечення особового складу. Це класика. Скільки годин в тебе є для того, щоб хоча б азам навчити? Скільки ти витрачаєш і скільки потрібно було б?
В середньому це від 3 до 5 днів. В день ми дивимось, працюємо разом з підрозділами. Ввечері в нас є 3-4 години, коли ми можемо сісти в хаті і дотемна займатися цим вивченням. Що я щось будую, це гучно сказано, не по окладу мені будувати. Я більше це роблю, бо я бачу цих людей, які на посадах мають обов'язки, і вони розгублені. Я бачу, і я хочу дуже їм допомогти.
А я маю на увазі, наскільки це взагалі можливо? Тобто там відсутність фундаментальних знань, і в тебе 4-5 годин, 10, те, що мало б викладатися місяцями.
Ну, безумовно, що вони не стають від того справді, психологами. Але ми залишаємося на зв'язку, ми дзвонимось, переписуємось, це відбувається. І, до речі, в цивільній психології, в клінічній психології ключова, можливо, практика у психологів називається супервізія і інтервізія. Коли є старший наставник, у нього є група учнів. І вони працюють, і потім сходяться раз на тиждень, раз на два тижні на супервізію і обговорюють свою практику. В Збройних силах також ця практика подекуди зароджується і навіть відбувається, і навіть вже в керівних документах звучить слово супервізія, що мене дуже оце радує. Якщо ми доживемо до того дня, коли оце супервізії будуть в рамках кожної бригади, це вже буде добра, файна робота психологічного забезпечення.
Якщо будуть психологи в рамках кожної бригади, я знаю, що зараз в ТРО, в батальйонах немає психологів, але знаю, що в морській піхоті вони донедавна були, а зараз їх реформовують і знову роблять МПЗ з цих психологів. Тобто цей процес не закінчиться ніколи. З МПЗ роблять психологів, з психологів МПЗ, і кожен раз дивуються, чому результат не змінюється. Він не змінюється, бо нових фахівців від цього не з'являється. Я просто зразу дам відповідь. Ми насправді з Андрієм Зайцем в 22-му році в рамках нашого славетного окремого 207-го батальйону 241-ї бригади проводили разом тренінги. Здається, це була протидія вигоряння у військовослужбовців або щось схоже. І це було дуже прикольно.
Да, тренінги у нас були на вигорання, пам'ятаю. Далі оце був тренінг по виживанню в полоні, правда?
Да, його я пам'ятаю. Да. На вигорання чомусь не пам'ятаю.
А ти тому що в тебе не було.
Або ти в наряді стояв.
Я якраз вигорав, мабуть.
Ну, якраз вигоряв цей момент. Про тренінг про виживання в полоні дуже багато тоді моїх побратимів говорили про його якість. Ти його проводив, я досі пам'ятаю, в клубі, і мене там не було. І я потім пошкодувала про це, тому що всі казали, що цей матеріал, який ти давав, ніхто ніколи їм не розказував. Що основне ти розповідаєш військовослужбовцям, як вижити в полоні?
Спочатку про те, звідки цей матеріал береться, який ніхто нікому не давав. Коли відбувається обмін з військовослужбовцями, що обмінялися, працюють психологи. Ці психологи, окрім того, що надають їм психологічну допомогу, зменшують ризик розвитку посттравматичного стресового розладу, знову ж таки, за технологією. І ці психологи, з якими я працював, фахові, в мене приємні спогади про співпрацю з ними. Але окрім цього, вони ще збирають так звану сірі інформацію, інформація про виживання. Що тобі конкретно допомогло вижити? Чому? Чому цьому не вдалося, тобі вдалося? Що ти такого робив, казав, дивився, як ти рухався, про що ти думав, що ти згадував, як ти собі допомагав? Ця інформація збирається, узагальнюється. І з цього на основі цієї інформації формуються тренінги по виживанню в полоні. Бо полон відрізняється від того, хто тебе захопив в полон, в який історичний час це сталося, в яких умовах. Регулярна російська армія, найманці, сепаратисти, ЛДНР. Це різні історії, це добре досліджено з 2014 року. Різні підходи, різні стратегії виживання в різних полонах. Тому інформація про виживання в полоні має бути актуальною, і вона береться саме з кожним свіжим обміном. Ця інформація оновлюється.
А що ти можеш зараз розказати на радіо, просто якісь основні корисні поради, які ти можеш дати по виживанню в полоні?
Зараз, можна одна маленька ремарочка? Я просто хочу сказати, що свого часу твої поради по виживанню в полоні, тобто в умовах, в ситуації, в якій ти нічого не можеш зробити і ти дуже обмежений в своїй свободі, власне, допомогли мені прийняти ту ситуацію, що я нічого не можу зробити, я дуже обмежений в своїй свободі, тобто я військовослужбовець Збройних сил України. Так що та інформація, яку ти зараз скажеш, може допомогти не тільки тим, хто кому не пощастить потрапити в полон.
Окей, про виживання в полоні, що ми точно знаємо, що люди, які, наприклад, мають великий досвід знаходження в тюрмі, вони набагато легше переживають полон. Це є штука, до якої можна психологічно підготуватися. І знаходження в тюрмі, це виявляється, психологічна підготовка для полону дуже, дуже якісна. І тоді ми починаємо думати про те, що відрізняє полон від тюрми. Те, що в тюрмі ти знаєш свій строк, в полоні не знаєш. Це оце єдина ключова різниця. І до цього починають готуватися. І матеріал виживання в полоні в основному концентрується, по-перше, довкола такого поняття, як мімікрія. Тобто зливання з оточенням. Що в масі полонених чим менша ймовірність того, що противник саме на тебе зверне увагу, тим більша ймовірність того, що ти збережеш собі всі кінцівки і психіку. Що ти не маєш бути якимось особливим. Коли ми проводимо заняття з виживання в полоні з симуляцією цього полону на деяких наших курсах, то ми в якості зворотнього зв'язку повідомляємо потім цьому зводу курсантів, хто нам запам'ятався з цих 30 людей. Бо ну, 30 полонених ти ну, не можеш всіх запам'ятати. Але оцей великий дядько з бородою точно запам'ятався. А то цей чувак, який після російського гімну крикнув «Слава Україні», точно всім запам'ятався. То, відповідно, менше запам'ятовуватися, бути непомітним. Це така одна стратегія. Додаткова стратегія про те, як не втратити якийсь здоровий глузд, скажімо так, під час того, що ти не знаєш, який це термін, це про тримати свій розум активним. Тобто, хоча вони обмежили твоє тіло, і в просторі ти обмежений, але вони не можуть обмежити твою думку і твою фантазію. І скільки б часу ти не був в полоні, доволі яскраве і насичене враженими життя, ти можеш жити в своїй фантазії. І це метод, який рятує дуже багато нервових клітин для тих, хто обмінявся. І це не просто фантазування. Ось я лежу на цій холодній бетонній підлозі чи на палеті, голодний, побитий, і уявляю, от було б добре там з дружиною в Єгипет з'їздити. Ні. Ти уявляєш поїздку в Єгипет з дружиною супер детально. Як ви їдете в аеропорт на машині? Вона тобі свариться, що ми запізнюємось на літак. Як ви стоїте паспортний контроль? Як ти сваришся з таможенником? Як ти сідаєш в той літак? Як ти там 4 години летиш до Каїру? Як тобі приносять обід? Як ти йдеш в туалет? Як турбулентність в літаку? Це детальне фантазування. І так, 2 тижні відпустки в Єгипті, да, це 2 тижні, які ти провів в полоні, будучи одночасно в іншому місці. Бо динаміка розвитку подій в полоні зазвичай така, що перші етапи полону найбільш небезпечні з точки зору того, що тобі можуть нашкодити і позбавити життя, в той час як більш дальні стадії, вони вже безпечніші є з точки зору твоєї фізичної безпеки. Але починається просто тюремна рутина без визначеного сроку. І це з дня на день одне й те саме, прогулянки, обіди, прогулянки, камера, камера, прогулянки, обіди. І ти не знаєш, скільки тобі ще терпіти. Ти знаходишся в цьому обмеженні, і відчай там якраз підкрадається найбільше. Вже не стільки тортури наносять шкоду, скільки оце відчай і ізольованість. І тому таке фантазування – це друга така штука, яку можна виділити як потужний інструмент зберегти себе. Фантазування не обов'язково відірване від дійсності. Люди планують бізнеси, люди будують будинки, добудовують, рахують смету, прикидають розміри, рахують, скільки матеріалів їм буде треба. Планують бізнеси, пишуть книжки, цілі романи можна написати. І після обміну люди вже готові, в них накопичилась там зарплата, і в них є бізнес-ідея готова, продумана до мілочей, скільки в них людей буде, в якому відділі цієї фірми. І вони можуть починати ці бізнеси, вони видають ці книжки, вони добудовують свої будинки, вони летять з дружиною в Єгипет.
Боже, який позитив. Дуже незвично зараз чути такий позитив. Скажи, будь ласка, якщо ситуація відверто недобра, це відображається в внутрішньому світі людей, військовослужбовців. Наскільки, в чому ця грань? Наскільки це можна виправити внутрішнім світом? Наскільки не можна? Наскільки адекватно, класно почуватись в полонії? Чи на що можна вплинути, на що ні?
Якби не фантазувала людина, в полоні знаходитися не класно. Не класно. Так само у важкі часи на фронті, та й в легкі часи на фронті знаходитися не класно. Це важко. Це важко. І для частини людей це вибір. Для частини людей це так життя склалося. Але в будь-якому випадку оці жахи, які відбуваються на якійсь ділянці фронту, в суб'єктивному відображенні конкретного солдата, чи командира, чи підрозділу, цей шматочок фронту, де воно відбувається, він маленький. Буває так, що, знаєте, в хороший день, коли на всіх фронтах просування, на якійсь позиції відступ. І чим суб'єктивно відрізняється це для оцих хлопців на цій позиції відступ, від ситуації, де і в них відступ, і по всьому фронту відступ. В чому різниця тут з їх перспективи? Були часи, коли не було мобільних телефонів, і всі новини люди отримували від свого замполіта. Якщо замполіт сказав, що все хорошо, то все хорошо, в тебе немає іншого джерела інформації. Тут зараз боєць після ротації може повернутися, зайти в телеграм і прочитати, що праворуч відступають, ліворуч відступають. Але ця інформація не з його шматка фронту. Вона для нього, по суті, нічого не міняє, бо не йому вирішувати, де там праворуч чи ліворуч відступають і що з цим робити. Але вона додає йому оцього внутрішнього голосу, який каже, що да, все погано. В той час, якби він бачив би тільки свій шматочок фронту, як би там важко не було, не знаючи про те, що відбувається довкола, так само інформативно, там якийсь замполіт міг би сказати, а там всі наступають, нам треба трошки протриматися. Да. Але ми живемо в той час, коли ця інформація є. Про те, чи є в тебе телефони, чи ти читаєш про інші шматки фронту, чи є в тебе тільки твоя позиція, яка потерпає, що так, тобі важко, але чи робиш ти собі легше від того, що ти намагаєшся думати за великий фронт, ти один, да, бо там ваш підрозділ більше, ніж своя смуга відповідальності.
А люди, цивільні люди, мої знайомі, дуже реагують на ситуацію на фронті. Тобто вони, частина людей, дійсно слідкує за цим, і на них накатує відчай, коли ми втрачаємо там якусь частку території. Я не говорю зараз про тих людей, які знають цю територію детально, хто там жив і так далі. Я кажу про просто великі маси людей, які реагують на цю новину як не критично. Чому люди так реагують і як їм краще реагувати для свого здоров'я, для своєї психіки?
Тут неможливо не відчувати неприємних почуттів. Це важкі почуття. І ти знаєш про ці новини. І люди так реагують, бо ми зараз всі, як спільнота велика українська, зацікавлені в тому, щоб фронт рухався в іншу сторону, як можна швидше. Цього не відбувається. І тоді ми, як спільнота, маємо цю колективну втрату. Колективну втрату, бо наче нас грабують розбійники, да, ми втрачаємо ці території. Навіть якщо там ніколи не був, ніколи не цього, то це важко. По-друге, важко, що фронт наближається безпосередньо вже до території, які ти знаєш. Да, бо може для когось сільодове нічого особливого не означає, да, він там ніколи не бував. Але коли кажуть 30 кілометрів до Дніпропетровської області, то люди, які люблять Дніпро, вже думають, ого, це вже загрожує не чомусь такому суспільному, в що ми всі інвестовані. Це загрожує місту Дніпро, яке я люблю, я знаю, де там смачні біляші можна купити, мені подобається там оця набережна, це вже моє. Тому, відповідно, не можна добре реагувати на ці новини. Але завжди можна питати себе, чи моє реагування має користь, чи воно мотивує мене більше донатити, більше репостити, іти в Твіттер, писати щось англійською мовою, впливати на зарубіжні публіки. Чи воно впливає на те, щоб написати знайомим моїм військовим там, надіслати їм ящик грілок, спитати їм, як їхні справи. Чи мотивуємо це на щось корисне, чи мене це мотивує закритися в кімнаті, накритися простирадлом і просто переживати цей відчай.
Якщо мотивує закритися в кімнаті, що, як діяти далі, що робити?
Став собі таймер на 10 хвилин, закрийся одіялом. Після того, як таймер продзвонить, подумай, як це можна перетворити на щось корисне.
Окей, а на що корисне? Як перетворити емоцію відчаю прямо в цей момент? Що можна зробити?
Будь-яка емоція має свою функцію, що вони не просто так задумані еволюцією, щоб ми страждали. Да? Еволюція не хоче, щоб ми страждали, еволюція хоче, щоб ми виживали і робили певний сенс того, що відбувається довкола. Функція відчаю якраз в тому, щоб знайти в собі сили рухатися далі. І не переживши цей відчай, не можна рухатися далі. Це як відштовхнутися від дна, популярна метафора, що інколи треба досягти того дна, щоб від нього відштовхнутися. То, відповідно, відчай найчастіше перед другим диханням відкривається, особливо у тих людей, які пробують біговий спорт, то вони знають це відчуття, що ти вже на грані того, щоб здатися, що нічого не виходить в мене, і саме тоді відкривається друге дихання. То ця робота з відчаєм, там є шматочок, в будь-якому відчаї є шматочок того, що це про втрату, то там є шматочок горювання. Да. А горювання, навпаки, така емоція, яка не любить, щоб з нею спішили, не любить, щоб її відкладали в сторону, вона любить, щоб її переживали усвідомлено і повільно. То якщо так дивитися на відчай, то відповідно це значить відгорювати втрату, далі відштовхнутися від дна і рухатися далі. І, до речі, це про полон згадується, що в занятті про полон є частина культурно-історична. І що полон завжди використовувався як іпсо. І, наприклад, якщо умовний Олександр Македонський хоче захопити Індію, то він може з купцями почати відсилати туди чутки, що армія Македонського в полон не бере. І що це потрібно для того, щоб індійський народ впав на відчай, перелякалися і поздавалися, потікали, бо це жахає. Да, і оцей. В той час я питаю курсантів, а якби те саме Македонський намагався би зробити з козаками, яка була б реакція козаків? Да. То їх би реакція була, не бере в полон, тоді ми стоїмо до останнього. І оці, я не хочу зараз образити Індію, але це про відчай, про те, що одна реакція твого відчаю може бути, все, я не можу, я не буду, я здаюсь, а інша реакція відчаю може, ах, втрачаємо територію, сілі тобі втратили, ну, то, знаєш, живемо як останній раз. Тоді вже і цю заначку кину на донат.
Ходять такі чутки, звісно, в нас немає ніякої перевіреної інформації щодо цього, і ми нічого про це не знаємо, а що збільшилась кількість СЗЧ, тобто самовільного залишення частини в Збройних силах України, і що люди йдуть в це самовільне залишення частини значно частіше, ніж раніше. А чому це може бути, якщо таке раптом є, ми не знаємо правди, звісно ж. І кажуть, що зараз ввели нові якісь правила, як готувати людей на БЗВП, щоб вони не йшли в СЗЧ і якось там протидіяти через психологів. Як протидіяти?
Ні, перше таке питання було, чому, можливо, гіпотетично, ми цього не знаємо, але якщо раптом таке сталося, розбільшилась кількість СЗЧ, то чому б таке могло бути?
Да.
Ну, таке могло бути, що час іде. І, мабуть, ти чула про те, що люди, які пішли добровольцями колись, у 2022 році, пам'ятаєш, таке було?
Да.
Що ці люди вже втомилися без визначених термінів служби, і, відповідно, СЗЧ для них є спосіб самозвільнитися з армії. Що якщо мене держава не звільняє, а я вже це попрацював, то я відчуваю для себе морально, що мій вклад є достатнім, то я самозвільняюся з армії. Це є одна історія СЗЧ такого. Класичне армійське СЗЧ, як його бачить, або бачила певний час система МПЗ, це частіше новобранець, наприклад, мобілізант, який не був психологічно готовий воювати, але він був напівпримусом, опинився в учебці, попав в частину, то це вже СЗЧ від страху. Йому страшно. Він там ще не був, але його фантазія малює йому такі картинки. І це частково завдяки інформації, яку він споживав, військовим фільмам, які він дивився. Да, в нього є якийсь образ його майбутнього бою. І він не хоче цей майбутній бій. І оце він робить СЗЧ. Тому СЗЧ, воно різних мотивацій бувають. Існують просто СЗЧ, де боєць дуже хотів на побачення, а його командир не відпустив на побачення. Він заради любові йде в СЗЧ. Таке теж трапляється. Чому б воно могло збільшуватися? Чим довше йде часу, тим більше люди втомлені. Чим більше люди втомлені, тим більше вони в відчаї. А відчай, як вже зрозуміли, може штовхати на рішучі дії. І оце СЗЧ може бути однією з рішучих дій людей у відчаї.
Мені здається, тут варто ще додати трохи землі. тобто, я маю на увазі реальності, яка полягає в тому, що ми, очевидно, зараз не перемагаємо, і очевидно, що люди більше хотіли би долучатися до армії, яка перемагає, ніж до армії, яка, очевидно, не перемагає прямо зараз. І також і можуть піти, якщо армія прямо зараз не перемагає, з більшою вірогідністю, тобто ще такий фактор.
Справді є такий фактор, що армія, яка програє, це начебто менш привабливе місце для служби. Проте 24 лютого, коли я йшов в армію, в мене не було уявлення, перемагає вона чи програє. Російський десант був у Гостомелі.
Ти правий.
Брали нову каховку по телевізору, і це неслося з новою каховкою.
Ну, дуже... це ж геть інша ситуація.
Але він правий, я дійсно тоді йшла не розуміючи.
Що мені було не цікаво, перемагає чи не перемагає армія, мені було цікаво доєднатися до цієї армії. Незалежно від того. В мене і не було тоді образу якогось переможного майбутнього, і тоді всього мого підрозділу був такий настрій, що до світанку ми не доживемо.
Абсолютно.
Я дуже добре це пам'ятаю. Да. Да. І хіба це схоже на доєднання до перемагаючої армії? Не схоже.
Але ні, але цей людей, імпульс, це не... він на довготривалій дистанції, його зберігати неможливо. Тобто, коли в нас скоро вже четвертий рік піде оцей перший імпульс, у мене просто взагалі виникає питання, чи якось іде напрацювання якихось практик роботи з сучасним інформаційним простором, в якому солдат дійсно може подивитися в телеграмі, що два сусідніх підрозділа вже відступили, а вони не відступили. Що, ми обговорюємо буквально оперативну обстановку, майже в прямому ефірі.
Deep State, опять же.
Deep State, і в тому числі Deep State, да. І не просто Deep State, ми на карті бачимо в Deep State оперативну обстановку з затримкою в кілька днів, можливо. В Фейсбуці,
за 2 тижні, за офіційною
інформацією. В Фейсбуці і Твіттері ми бачимо вже пости від першої особи про те, що там відбувається. І настільки в інформаційному просторі багато абсолютно різнопланової інформації, що от як працювати з цим взагалі, мені здається, неможливо. Тобто цей зараз ситуація така, що відчай накатує, да, і я не знаю, чи в армії усвідомлюють, що з підрозділом треба якось інакше працювати з психологічної точки зору, що вже не замполіт доносить інформацію, як ти сказав. Ну і комунікація на загальнонаціональному рівні, звісно, теж має. Але це не до тебе питання, а це так радше в повітря. Що комунікація на загальнонаціональному рівні теж має бути якась інша, мені здається.
Навички інформаційної гігієни. Для
та солдатів. Не допомагають же навички інформаційної гігієни.
На початку війни, я пам'ятаю, такий персонаж, як Джаред Лето. Зараз він якось вже кілька разів зашкварився, мені здається. Але на початку вторгнення було таке, що він був десь в пустелі, медитував 2 тижні. Він не знав, що почалася глобальна світова криза. Він, коли вийшов з пустелі, був дуже здивований. То, відповідно, це була інформаційна гігієна. Це зразковий.
Тобто виключить інтернет і нехай замполіт доносить інформацію.
Так, насправді мені здається, що так було б інколи. Дуже хотілося б самому не читати, не бачити. І якщо я не можу на цю ситуацію ніяк вплинути, так, не бачити цих новин, абсолютно, і щоб отримати сухі вижимки якось десь, можливо, через 2 тижні, але це просто фізично неможливо, мені здається.
Бо інформація – це зброя, є ще така метафора. То фактично, начитавшись речей, на які ти не впливаєш, накрутившись від цих речей, впавши в відчай, це ти сам собі в ногу вистрілив цією зброєю.
Абсолютно так і є.
Бо зброя, до неї відповідальне ставлення має бути. І я знаю, є такі викладачі, які показують, як користуватися пістолетом, прострілюють собі ногу, то це так відбувається з цією інформацією, якою ти начитався і прострілив собі ногу. Відповідальне ставлення до зброї, відповідальне ставлення до інформації. А щодо переграючої, перемагаючої армії, то тут є такий ефект самозбувчого пророцтва. Щоб армія стала перемагаючою, треба більше компетентних людей туди. Уявімо, да, така причина. Більше людей на всіх посадах. Більше людей. Щоб люди туди пішли, вони мають бачити образ перемагаючої армії. Якщо армія програюча, або і в неї образ програючої армії, люди туди не йдуть, і як наслідок вона стає програючою. Тобто, як люди армію сприймають, такою вона і стає. І це дуже часто в суспільних науках, соціальних науках такий ефект є. І в економіці такий ефект є. Да? Якщо всі думають, що акції будуть там зростати, вони всі починають скуповувати. Акції справді зростають, бо їх стає менше пропозицій на ринку. Да? То і тут аналогічна ситуація. Тому якщо прибрати оце, ми приймаємо це інформаційне поле, так як таке море, яке якось кидає нас то туди, то сюди. Оце тут закидали тими новинами нас в одну сторону, закидали іншими новинами нас в іншу сторону. Хеллоуін, всі розрізали тикви, фоточки тиков, котиків в інстаграмах нас якось. Це. Але ідея оцього захисту від цього інформаційного відчаю, і не тільки інформаційного, в тому, щоб визнати власну агентність і власну суб'єктність в цьому морі. Що ти не просто на хвилях тебе кидає, в тебе є човник, може в тебе мотор, може в тебе скромне веселце, але ти можеш кудись плисти. Якщо тебе харить ця інформація, то тобі не потрібна ця інформація. Тобі потрібна інформація, яка тобі буде корисна в моменті. І якщо обіцяє вибір або напаятися, впасти в відчай від якихось новин про сусідню позицію, або покращити свої навички керування ребом або дроном, то зрозуміло, чому він має приділяти час. Або навіть відновитися і подивитися той самий TikTok з котиком.
Все-таки зараз ти говориш з такої дуже теоретичної точки зору. Коли в мене гинуло багато моїх побратимів, я не машина і я не мала в той момент ресурсу вивчати реп, наприклад. Тому що це просто, як на мене, неможливо в певних станах. І особливо в тих станах, про які ти перед цим казав, виснаження, втома, 3 роки, скоро люди в армії, ті, хто, це тільки ті, хто з 22-го року, є ті, хто більше.
Ну, ти зараз описуєш ситуацію трохи все-таки іншу. Це втрата побратимів, це особиста втрата, її неможливо не пережити, її більше того, треба...
Задача пережити.
Задача її пережити, да, ми про це вже говорили. А коли ситуація, на яку вона тебе кидає у відчай, да, але при цьому ти ніяк, вона тобі не супер близька, вона не те, на що ти можеш вплинути чи допомогти прямо, мені здається, да, тут треба уявити себе Джаредом Лето в пустелі.
Я зараз говорила не про цивільних, я говорила про, це було коментар до того, що ми тільки що згадували, що багато в кого зараз важка ситуація, і в людей є зараз у багатьох втрата побратимів. Тобто я маю на увазі, що це пов'язано з ситуацією зараз. Я знаю дуже мало підрозділів, де зараз немає такого, і це все з часом впливає все більше, і коли ти казав про полон, там було дещо схоже на ситуацію будь-якого військовослужбовця зараз, тому що дійсно люди в армії на невизначений термін. Що би змінили терміни служби, от якби би їх завтра прийняли?
Люди змогли планувати. Здатність планувати у людей дає їм відчуття, що вони контролюють своє життя. Як в них відчуття, що вони контролюють своє життя, вони менше тривожаться. Менше тривоги, менше виснаження.
Тобто це могло би сильно вплинути чи ні на армію зараз? Позитивно вплинути?
Так, безумовно. Це більш прозорий контракт між державою, між народом і військовослужбовцями. То чим прозоріші контракти, тим краще. Питання в тому, що чи хтось може прикинути цей термін, щоб його назвати.
Ти буквально твоє питання звучить, чи краще, коли краще? Да. І Андрій тобі фахово піде. Коли краще, воно дійсно, звісно.
Я в неділю, тобто тиждень тому, мала розмову з паном Залужним в Лондоні, і він сказав мені, що він від початку, ну, тобто, мінімум рік за те, щоб були терміни служби. І, власне, він вважає, що терміни служби можливі. Тобто, це можливий концепт, тому що є така часто у людей версія, відповідь на це, бо я постійно говорю про терміни служби, що це просто неможливо, цього ніколи не було і ніколи не може бути.
Шкода, що пан Залужний не встиг за свій термін якось просунути цю ідею, зате встиг просунути законопроект про посилення кримінальної відповідальності військовослужбовців. Дуже шкода.
Ми багато зараз вживали слово терміни. Я, власне, про те, що на мій хлопський розум це зараз впливає, на тих людей, яких я знаю. І люди говорять про це. Частина людей говорить, що це неможливо, але я вірю, що можливо, і мені дуже хотілося, щоб до влади в якийсь момент раптом зрозуміло, що в них є не так багато часу на прийняття такого рішення. Ну, це, власне, мої просто думки. Окей. Я так розумію, ніхто не має що додати, тому що краще – це краще.
Краще – це краще.
Аніж гірше.
Це правда. До того ж, військові, їх часто, коли кажуть військові, да, то уявляють якусь таку однорідну масу. Військові дуже різні. Є військові, які вже військові професіонали. І вони прийшли, як вибравши це своїм професійним кроком. І вони і не збираються звільнятися найближчі 10 років, щоб там не було. В них і контракти підписані, вони себе бачать військовими. То їх взагалі не цікавлять терміни служби, бо це не їх, ну, не резонує з їх особистісним планом. Їх особистісний план – служити, працювати. Є такі військові. Є військові, які, можливо, такими не були, але такими стали. Є військові, які прийшли на імпульсі в перші дні, і потім виявилося, що їх очікування, що війна закінчиться за 3 дні, за 3 місяці, не справдилось.
За рік у мене.
За рік, да. То вони в той застрягли в системі договір користування служби, в якій, ну, не до кінця. От. На той момент, але й на імпульсі ти його і не прочитаєш.
Оце очікування якогось терміну, мені здається, ти це на оцій лекції про те, як виживати в полоні, ти згадував Віктора Франкла, здається, не міг не згадувати. І якраз, мені здається, у нього в тому числі йшла мова, що коли ти починаєш собі загадувати якісь терміни, які постійно не відбуваються, ти кажеш, от через місяць я звільнюсь з полону або... І цього не відбувається, і ти кажеш 2 місяці, а потім півроку, і тут тебе починає абсолютно, ти програєш зневірі, програєш відчаю. Я від самого початку казав, що уявляти собі терміни служби у вигляді року, чи 2, чи магічних цих 3, це шлях тільки у відчай.
Є багато також військовослужбовців, які зараз, ну, є багато це оціночних тверджень. Я знаю військовослужбовців, я бачу їх пости в соцмережах або в особистому спілкуванні. Вони говорять про те, що вони собі визначили терміни служби, і це 3 роки, і от коли буде 3 роки, тобто, ну, в основному це весна наступного року. От вони прям в цей день зберуться і підуть. Звісно, що це якісь слова людей зараз, а не в цій ситуації. Але як ти думаєш, які є ризики, чи дійсно там якась частина може виконати це, і від чого це, що на це впливає?
Я не думаю, що 3 роки – це якась ключова відмітка, бо серед тих добровольців, бо в основному такий ресентимент, про який ми зараз говоримо, це у цих добровольців, які пішли на імпульси і потім застрягли, то... Частина з них списалася вже по пораненням, по сімейним підставам, ще якось. В армії ставало більше людей, які пішли пізніше, які пішли в 23-му, пішли в 24-му. Це і рекрути, і добровольці, і тих, кого схопили на вулиці. І це вже дуже різноманітна публіка. І оцей строк 3 роки, да, він не для всіх одночасно настає. Це розмазана в часі вибірка. Тому я не думаю, що це буде якийсь такий один момент, коли, знаєш, світло погасло, всі зібралися і пішли. І покидали автомати, кулемети, сказали, ой, вибачаюсь, наш час підійшов кінцю. Психотерапевти зазвичай кажуть, наш час підходить до кінця, до побачення.
Моя психотерапевтка ніколи так не каже. Борис, ти щось хотів сказати і стукав по мікрофону.
Ні, я цього не робив.
Ага, добре, ти цього не робив. Окей. Якщо ми зараз говоримо з військовим психологом, я ще маю запитати, тому що на минулому ефірі ми не запитали і питали в коментарях, чим військова психологія відрізняється від цивільної?
Геніальне питання. У мене цілих 3 слайди в сержантській презентації про це. В цивільній психології головне для психолога – це благополуччя його клієнта. Це ставиться на перше місце. Приходить людина до психотерапевта, каже, ось я нещасний, в мене депресія, що робити? Вони досліджують це, виявляється, що людина одружена на жінці, яку не любить, не кохає. Можливо, батьки наполягли, щоб вони одружилися, чи їх там познайомилися якісь дядьки, тітки. Він особливо не обирав цю людину. Потім з'ясовується, що він працює на роботі, яку не обрав. Так якось батько хотів, щоб він був малером-штукатурщиком, він не став, але щось він не відчуває, що це не його. І в нього є собака, яку теж він не обирав, це жінка обрала. З'ясовується, що він живе не своє життя. він це усвідомлює, від того в нього депресія. І психологу все одно, що буде відчувати? Жінка, працедавець, собака. Психолога цікавить його клієнт. Як клієнт наважується брати під контроль своє життя, розводиться з жінкою, звільняється з роботи, застрелює собаку, заводить кота, жінку, іншу роботу, приходить і каже, дякую, тепер я живу своє життя, в мене більше немає депресія, дякую. Оце цивільна психологія.
Ну, не кожен кейс виглядає саме таким чином.
Дуже спрощено.
Не треба про собаку, я просто...
Всі переживають за собаку, я думаю, зараз.
Принцип в тому, що благополуччя клієнт на першому місці. Щоб клієнт жив повноцінне, насичене сенсами життя в спільноті і мав добрий час, і був корисним суспільству. В той час, як у військовій психології, на перше місце виходить штука, яка називається боєздатність. І це на боєздатність має працювати військова психологія. Це дуже схоже на спортивну психологію. Військова і спортивна психологія дуже пов'язані. Бо спортивні психології дуже часто, знаєте, все одно чи тяжко тому спортсмену. Спортивній психології цікаво, щоб в момент виходу до снаряду, або на килим, або там на ринг, спортсмен показав максимальний результат. Щоб він не перегорів перед виходом, щоб він встиг достатньо розігратися, підготуватися до свого виходу і оптимально показав себе на виступі. Військова психологія теж в цьому плані схожа. Їй не дуже цікаво чи тяжко тому солдату. Да? Їй цікаво, щоб солдат був ефективним, боєздатним.
Ну, по-перше, солдату, особливо піхотинцю, завжди тяжко. Тут...
Да. Безумовно. І дай закінчу.
Вибач.
В тому нюанс, що це так класична військова психологія. Але я вважаю, що це особисте благополуччя і боєздатність, вони нерозривно завжди пов'язані. Вони як інь та янь. Що солдат не може бути боєздатним, якщо він сам заплутаний, в зневірі, в розпачі, дезорієнтований. І аналогічно підрозділ не може бути боєздатним, якщо він складається з таких людей. І аналогічно важко бути особистісно благополучним в небоєздатному підрозділі. Багато дуже хлопців з піхотних батальйонів гортають інстаграми і бачать там Кракен, К2, третя штурмова. Їм хочеться туди, бо це підрозділ, який виглядає боєздатним. Вони відчувають, що їх особисте благополуччя лежить там. Ось тут все не задається, але як тільки погані командири дозволять мені перевестися, ось тоді в мене настане щасливе військове життя. Це взаємопов'язані речі, ця боєздатність і особисте благополуччя.
Тому переводи – це друга важлива тема після термінів служби.
Ну, я хотів додати, що насправді, можливо, в короткостроковій якійсь перспективі ми можемо підвищити боєздатність бійця, як там бойової одиниці, да, змотивувати його і так далі, але в довгостроковій перспективі, якщо наша стратегія психологічна не враховує його благополуччя особисте, в тому числі, то ця боєздатність звалиться сама по собі. Тобто в будь-якому разі адекватне психологічне забезпечення має враховувати благополуччя солдата як одиниці.
Так, це як ти їдеш на машині, в тебе загорається лампочка check engine. Ти можеш виключити лампочку, зробити вигляд, що того не було, поїхати далі. Якусь дистанцію ти ще проїдеш, але двигуну твоєму легше від того не стане. Краще зупинитися на узбіччі і перевірити, що там з тим двигуном.
Да, я думаю, що багатьом командирам ця аналогія б не завадила її зрозуміти.
Це частий відгук на багатьох заняттях, але командири також різні, неоднорідна маса командирів.
Ну, тому я кажу багатьом, а не всім.
Я знаю командира, в мене був командир роти, саме такий, як ти говориш, той, який міг в самій важкій ситуації щось зробити з відчаєм. Власне, у тих, хто його оточував, точно, тому що після прильоту він починав сміятися і казати, перестаньте кашлять, що ви тут зі своїм кашлем заразите мене вірусами. І це виглядає неадекватно в ситуації, але це впливає на стан людини. Тому дійсно, є різні люди, різні коментарі. Давай зараз на останній хвилині ти даш військовослужбовцям одну останню пораду про те, як боротися з відчаєм, що зробити.
Крайню, будь ласка.
Крайню.
Це дуже великий тиск. Я зараз відчую відчай свій від цього тиску і скажу таку пораду, що відчай – це тимчасова штука. Те, що завжди є всередині всіх нас – це глибинний спокій, який ми відчували колись хороші дні нашого життя, колись відчували добре виспавшись, прокидаючись в добрий день. Цей спокій нікуди не дівся. Зараз просто такі часи настали, що хмари і цей віччя, він зверху. Але оцей спокій, ця впевненість, вона десь там знизу, під завалами цього всього відчаю. Є способи це віднайти.
Дякую тобі дуже, що ти до нас прийшов. І це була програма «Сувора Догана» на Громадському радіо. І при мікрофоні, як завжди, була я, Аліна Сарнацька. І зі мною був Борис Піддубний. І до нас в гості сьогодні приходив військовий психолог і наш друг Андрій Заєць. Дякую, що слухаєте нас щочетверга на Громадському радіо.
До побачення.
«Сувора Догана. Світ очима військових». На Громадському радіо.